At this conference, we've
seen nining konferensya nakita nato ang pag-release sa pipila ka matinud-anong kaigsoonan o kita mi paloyo sa pagtubag sa pagtawag sa uban. Nining pagpuli-puli pamilyar kayo sa simbahan, wala kita gipaubos kun kita ma-release o wala kita gipataas kun kita tawagon. Walay pataas o paubos sa pagserbisyo sa Ginoo, dunay abante o atras lamang. O kana nga kalainan magdepende giunsa nato pagdawat o paghimo ang atong pagka-release o pagkatawag. Kausa naka dumala ko og pag-release sa batanong stake president nga maayong nakaserbisyo og siyam katuig o karon nalipay sa iyang pagka-release o sa bag-ong calling nga nadawat niya o sa iyang asawa. Gitawag sila nga mahimong leader sa nursery sa ilang ward. Niining simbahan na lang nga makita ka na isip pareho nga talahuron. Samtang namulong sa kumperensya sa kababayenan, ang presidente sa Relief Society nga si Linda K. Burton miingon, nang hinaot mi nga masilsil sa matag-usa nato ang mas dakong tinguha nga mas masabtan ang priesthood. Kana nga panginahanglan alang natong tanan o ipadayon ko kini pinaagi sa paghisgot bahin sa mga yawi o otoridad sa priesthood. Kay kining mga hisgutanan parihong may kalabutan sa kalalakinan o kababayenan, gusto nako nga masibya o mamantala kini alang sa tanang miyembro sa simbahan. Ang gahom sa priesthood makapanalangin natong tanan. Ang mga yawi sa priesthood mudumala sa kababayenan o sa kalalakinan, o ang mga ordinansa o otoridad sa priesthood may kalabutan sa kababayenan o sa kalalakinan. Si Presidente Joseph F. Smith mihulagway sa priesthood isip ang gahom sa Dios nga gihatag ngadto sa tao aron makalihok ang tao alang sa kaluwasan sa tawhan o sa katawhan. Ang ubang leader mitudlo nato nga ang priesthood mao ang kompleto nga gahom niini nga kalibutan. Kini ang gahom nga gibuhat ang kalibutan. Ang kasulatan nagtudlo nato nga kining samong pagkapari nga diha sa sinugdanan maanaa usab sa katapusan sa kalibutan. Pusa ang priesthood mao ang gahom diin kita pagabanhaon ug magpadayon sa kinabuhing dayon. Ang panabot nga atong gitinguha nagsugod sa pagsabot sa mga yawi sa priesthood. Ang mga yawi sa priesthood mao ang awtoridad nga gihatag sa Dios ngadto sa mga naghupot sa priesthood aron pagmando, pagkontrolar o pagdumala sa paggamit sa iyang priesthood dinhi sa yuta. Matag buhat o ordinansa nga gipahigayon sa simbahan gihimo ubos sa direkta o dili direkta nga pagtugot sa tao nga naghupot sa mga yawi ni ana nga kalihukan. Sama sa gipasabot ni Elder M. Russell Ballard, kadtong dunay mga yawi sa priesthood, literal nga mohimong posible alang sa tanan nga matinud-anong nagserbisyo ubos sa ilang pagdumala sa paggamit sa otoridad sa priesthood o pag-angkon sa gahom sa priesthood. Sa pagkontrolar sa paggamit sa otoridad sa priesthood, ang katuyuan sa mga yawi sa priesthood mapalapdan o malimitahan. Mapalapdan kini, pinaagi sa paghimong posible nga ang otoridad o mga panalangin sa priesthood maanaa alang sa tanang anak sa Dios. Malimitahan kini, pinaagi sa pagdumala kung kinsa ang hatagan sa otoridad sa priesthood, kinsa ang maghupot sa mga katungdanan niini o unsaon paghatag sa mga katungod o gahom niini. Pananglitan, ang tao nga naghupot sa priesthood, dili makahatag sa iyang katungdanan o otoridad ngadto sa lain, gawas kung gitugutan sa tao nga naghupot sa mga yawi. Kung wala ka ng pagtugot, ang ordinasyon dili balido. Mao nga ang naghupot sa priesthood, bisan unsa nga katungdanan, dili makaorden sa sakop sa iyang pamilya o mupahigayon og sakrament sa iyang kaugalingong balay nga walay pagtugot sa tao nga naghupot sa tukmang mga yawi. Gawas lang sa sagradong buhat nga gihimo sa mga sister diha sa templo ubos sa mga yawi nga gihupdan sa presidente sa templo nga akong ipasabot unya, Usa lang kataho nga naghupot sa priesthood office ang makapahigayon sa ordinansa sa priesthood. Og ang tanang gitugutan nga mga ordinansa sa priesthood girecord diha sa mga record sa simbahan. Labaw sa tanan, ang tanang yawi sa priesthood gihoptan ni Ginoong Hesus Kristo kansang priesthood iya. Siya ang motino kun unsa nga mga yawi ang ihatag ngadto sa mga mortal ug kun unsaon kana paggamit. Naanad kita nga maghunahuna nga ang tanang yawi sa priesthood gihatag kang Joseph Smith dito sa templo sa Kirtland. Apan ang kasulatan na mahayag nga ang gihatag lang mao ang mga yawi ni ini nga kapaiguan. Sa kinatibuk ang komperensya, daghang katuiga na ang milabay, si Presidente Spencer de Bukembol may pahinomdom nato nga dunay lain pang mga yawi sa priesthood nga wala pay hatag sa tao dinhi sa yuta. Lakip ang mga yawi sa paglalang o pagbanhaw. Ang balaanong kahimtang sa mga limitasyon sa paggamit sa mga yawi sa priesthood mupasabot sa mahinungdanong kalainan tali sa mga desisyon bahin sa administrasyon sa simbahan o sa mga desisyon kalabot sa priesthood. Ang unang kapanguluhan o ang konseho sa unang kapanguluhan o quorum sa napulog duha nga nagdumala sa simbahan gitugutan sa paghimo o daghang desisyon kalabot sa mga pulisiya o pamaagi sa simbahan, mga butang sama sa mga luna sa mga building sa simbahan o mga edad sa pagmisyon. Apan bisan kon kining nagdumala ng mga otoridad naghupot og naggamit sa tanang yawi nga gihatag ngadto sa mga tao niini nga dispensasyon, dili sila gawas nung makausab sa balaanong sumbanan nga mga lalaki lamang ang maghupot sa katungdanan sa priesthood. Muadto nako sa hilisgutan bahin sa otoridad sa priesthood. Sugdan nako sa tulo ka baruganan nga baguhay lang gihisgutan. Una, ang priesthood baong gahom sa Dios nga gihatag ngadto sa tao aron makalihok alang sa kaluwasan sa katawhan. Ikaduha, ang otoridad sa priesthood gidumala sa mga naghupot sa priesthood nga naghupot sa mga yawi sa priesthood. Og ikatulo, kay ang kasulatan na mahayag nga tanan nga lain nga mga kagamhanan og mga buhatan diha sa simbahan mao ang mga sumpay nining Melchizedek nga pagkapari. Tanang gihimo ubo sa direksyon ni ana nga mga yawi sa priesthood gihimo uban sa otoridad sa priesthood. Sa unsang paagi nga magamit gani sa kababayenan? Sa pakigpulong adto sa Relief Society, si Presidente Joseph Fielding Smith, nga ni anang higayuna, presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, mingon ini, samtang ang mga sister wala hatag yung priesthood, wala kini ihatag kanila, wala kana magpasabot nga ang Ginoo wala mo hatag nila og otoridad. Ang usa ka tawo mahimong gihatagan og otoridad o ang usa ka sister aron paghimo sa piho nga mga butang sa simbahan nga mahinungdanon o gikinahanglan gayod sa atong kaluwasan sama sa buhat nga gihimo sa atong mga sister diha sa balay sa Ginoo. Gihatagan sila og otoridad sa paghimo sa mahinungdanon o talagsaon nga mga butang sa grado ngadto sa Ginoo og sama ka mahinungdanon sa mga panalangin nga gihatag sa kalalakinan nga naghupot sa priesthood. Ni anang talagsaong pakigpulong, si Presidente Smith mibalik-balik og sulti nga ang kababayenan gihatagan og otoridad. Ngadto sa kababayenan mingon siya, makasulti kamo nga may otoridad kay ang Ginoo mihatag ninyo og otoridad. Mingon usab siya nga ang Relief Society gihatagan o gahom o otoridad sa paghimo o daghang dagkong mga butang. Ang buhat nga ilang gihimo may balaanong otoridad. O siyempre, ang buhat sa simbahan nga gihimo sa kababayenan o kalalakinan, sa templo man o sa ward o mga branch, gihimo o bus sa direksyon ni anang naghupot sa mga yawi sa priesthood. Busa, kung maghisgot bahin sa Relief Society, si Presidente Smith may pasabot, ang Ginoo mihatag nila ni ining importanteng organisasyon diin sila dunay otoridad sa pagserbisyo ubo sa pagdumala sa mga bishop sa ward magtan-aw sa espirituhanon o temporal nga kinahanglanon sa atong katawhan. Busa ginaingon nga alang sa kabayenan ang Relief Society dili lang usa ka klase apan usa ka butang nga sila nahisakop. Balaanong giestablisar nga sumpay sa priesthood. Wala kita maanad nga musulti bahin sa kababayenan nga dunay awtoridad sa priesthood diha sa ilang kuling sa simbahan. Apan unsa man day ka ng laing awtoridad? Kung ang babae, batanon o tigulang isit apart sa pagsangyaw sa ebanghelyo isip full-time nga misyonaryo, gihatagan siya og awtoridad sa priesthood sa pagpahigayon og bulaton sa priesthood. Ingon usab ni ana kung ang babae isit apart aron molihok isip opisyal o magtutudlo diha sa organisasyon sa simbahan ubos sa pagdumala sa tawo nga naghupot sa mga yawi sa priesthood. Bisan kinsa nga naglihok diha sa katungdanan o calling nga nadawat gikan sa tawo nga naghupot sa mga yawi sa priesthood, naggamit sa awtoridad sa priesthood sa paghimo sa iyang gisangon nga katungdanan. Bisan kinsa nga nagamit sa awtoridad sa priesthood, kinahanglang kalimtan ang bahin sa ilang katungod ug mo focus sa ilang responsibilidad. Kana ang baruganan nga gikinahanglan sa tanan. Ang sikat nga Russian writer nga si Alexander Solzhenitsyn miingon, panahon na nga mo depensa dili kay kini tawhanong katungod kun dili kay kini tawhanong obligasyon. Ang mga santo sa ulahing mga adlaw na sayod gayod nga ang pagbaton o kahimayaan walay kalabutan sa pag-angkon o katungod kun dili sa pagtuman sa mga responsibilidad. Ang Ginoo mimando nga kalalakinan lamang ang iordin sa mga katungdanan sa priesthood. Apan, sama sa gipasabot sa daghang leader sa simbahan, ang kalalakinan dili mao ang priesthood. Ang kalalakinan naghupot sa priesthood uban sa sagradong katungdanan nga gamiton kini sa pagpanalangin sa tanang anak sa Dios. Ang kinadak ang gahom nga gihatag sa Dios sa iyang anak nga malalaki dili magamit kun dili kauban ang usa sa iyang anak ng mga babae. Kay ngadto lang sa iyang anak ng mga babae, gihatag sa Dios ang gahom nga mahimong tiglalang og mga lawas aron ang plano sa Dios og ang dakong plano matuman. Kana ang mga pulong ni Presidente J. Reuben Clark. Siya may padayon. Kini ang papel sa atong mga asawa og atong mga inahan diha sa mga turong plano. Dili sila ang naghupot sa priesthood. Dili sila ang magdumala sa pagbuhat sa mga katungdanan o mga buluhaton sa priesthood. Ni sila gisangunan nini nga mga responsibilidad. Sila ang mga tigtukod o tigorganisar o busagahom nini o tigambit sa mga panalangin nini musuporta sa gahom sa priesthood o mulihok kung tawagon sa balaanong pagi nga ingon ka importante sa kangturan ang papel niini sama sa priesthood mismo. Ni anang dinasig nga mga pulong si Presidente Clark naghisgot bahin sa pamilya. Sama sa gipahayag diha sa pamahayag sa pamilya ang amahan ang mangulo sa pamilya siya ug ang inahan dunay managlahing responsibilidad apan sila dunay katungdanan sa pagtabang sa usag-usa ingon nga magkauban. Pipila ka tuig sa wala pa ang pamahayag sa pamilya, si Presidente Spencer W. Kimball mihatag niining dinasig nga pagpasabot. Kung maghisgot kita bahin sa kaminyoon isip panag-uban, maghisgot kita sa kaminyoon isip hingpit nga panag-uban. Dili kita gusto nga ang atong LDS nga kababayenan mahimong mga kauban nga maghilom-hilom ra o may limitasyon yan ang mahangturong buluhaton. Palihog, magmahimong kauban nga dunay ikatampo. Sa pananaw sa Dios, sa simbahan man o sa pamilya, ang kababayenan o kalalakinan pareho ra nga may managlahing responsibilidad. Tapuso na ako uban sa pipila ka kamatuuran bahin sa mga panalangin sa priesthood. Dili sama sa mga yawi o mga ordinasyon sa priesthood, ang mga panalangin sa priesthood maanaa alang sa kababayenan o kalalakinan. Ang gasa sa Espiritu Santo o ang mga panalangin sa templo mao ang pamilyar nga paghulagway niining kamaturan. sa iyang nindot nga pagigpulong sa BYU Education Week sa miaging summer si Elder M. Russell Ballard, mihatag nining pagtulunan. Ang doktrina sa atong simbahan nagbutang sa kababayenan nga pariho apan lahi sa kalalakinan. Ang Dios dili magtagad kung ang lalaki o babae mas maayo o mas importante kaysa lain. Kung ang mga lalaki o mga babae mo ato sa templo, pareho sila nga tugahan sa samang gahom nga mao ang gahom sa priesthood. Ang pag-angkon sa gahom o sa mga panalangin sa priesthood anaa alang sa tanang mga anak sa Dios. Ako mo pamatuod sa gahom o mga panalangin sa Dios nga anaa alang sa iyang anak ng mga lalaki o anak ng mga babae. Ako mo pamatuod sa otoridad sa priesthood nga naglihok sa tanang mga katungdanan o mga kalihukan sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ako mo pamatuod sa balaanong gidumala nga buluhaton sa mga yawi sa priesthood nga gihuptan o gigamit sa kahingpitan niini pinaagi sa atong propeta presidente si Thomas S. Monson sa katapusan o labaw sa tanan. Ako mo pamatuod sa atong Ginoo og manluluwas si Jesucristo kansang priesthood iya o kansang mga sulugoon mao kita sa pangalan ni Jesucristo. Amen.